Romanu surakin meunmi.
Ara miyayinso, kila amni bani Israelayin awo karinye muradu zina. Ala angoda inyadi, ala shapasa wandu dimadi. Kila ala kingayin, zauro sendi kasadaro renge sendi asanin. Amma kasadin zadi, kila ala angilaro nozana ingin. So, nzidi zawal hu ala indeltayro ngao kalaksa. Kanza ugoza ala insoluna nankaro. Awa tauredi almasiu landaano. Kam almasiu wakasasina madu hu ala indelzi nankaro. Shara taure kingan hu ala indeltadi. Kilanzi nai Musae manazina ono. Kam sha zain madu sha kingalan duin. Amma kla hu alayin. Ala kinzas ramen. Daltadien kitawe ono. Wende karini min. Ndu sami rozwa almasiu sasayin. Au ndu chidia chidia rozipsu almasiu wa kirmun sasengin gulimi. Amma ayiguzo. Auguzuna di ono. Mana di karini min. Chi nimlan karini min karaono. Shima kaulidwoi ala kasanoro urmoe nduo. Isa almasiwa kumaro chi nimin sanim. Ala isha kirmun sasanginaro karini min kasanimia katima. Awa karini min kasanim do hu alayin dallimin. Ade ima chini min sanim do katifandimin. Itao mai wano. Kam sha kasasina madi tumara nonguro gaimbao. Awa au yaudia kam gaya gajazina bao. Shikma paldima kama sandi samayo. Ade ima kamsha bozu na osuwa jajatuma. Awa kitawe ono. Kamsu kumae bozu na oso katusu ondin. Ama jiri imen. Kam kasasa inda bozen. Kuru kam lamar nzifanza inda jiri imen kasasen. Kuru lamar nzida sendiro sasanya jiri win fanzei. Kuru sendiro lenosa nogu zanya. Jilin sasen. Kitawe ono. Kende ambushara saudi nesodu zauro shawa. Amasa ndisa maanyi bushara da kasasa. Nevi ishaya mae. Yakma. Nduka ulindi ya kasasosna. Ngaya asheka ulidi pantilan. Ala kasatin kauli die kauli almasiu ye kasattilan amanda korike kauli da fanzaya tawad mar fanzana kitao mai wono ko onza dinan gasoro tartuna manan za chi dinairo lezina kuruwalti ke korikin israila uso e asuzaya. Nei Musa mai kila adien brozu manazina ono. Kila am nyeyen nandia kindili rodikin. Adia ima kila am hangal kutayen nandia grata rodikin sana. Nevi ishaya e petero sulu ono. Am sanam balero nguza bala abasayin. Diwutlur klairo gnangna. Amma kla Israel awya din nono. Ziwutlisro am ashi fitna masoro musko hakna boyin.